Ar darbu. Varam sākt? Man liekas, ka ja mēs taisītu reģistrāciju, tad kvorums diez vai būtu šobrīd. Jā, tad nevar. Faktiski nevaram sākt. Nav. Varbūt man tā skaļa. Godā tie kolēģi lūdzu atgriezties sēžu zālē un ieņemt vietas. Vēl nē, man ir vienas iesniegums, vēl ir tad. Godā tie kolēģi lūdzu ieņemt vietas sēžu zālē. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. 63. Varam sākt. Turpinam debates. Jā.
Tātad, kolēģi, jā, esam pie 36. priešlikuma. To iesniedzis ir deputāts Viktors Valainis, un šis priešlikums paredz papildināt 5. panta ar 4. daļu šādā redakcijā, kad vienu vai vairākus, tas ir tas, par ko jau mēs runājām, administratīvos centrus novadām vai pagasta apvienībai nosaka novada dome, un šis priešlikums netika komisijā atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Balainim. Debats bija beigušās. Ir nepareiza informācija.
Ko? Jā, es aicinu balsot.
Manuprāt, ka vienam debatētājām bija jārunā. Jābalso.
Kolēģi, vēlreiz šīs priešlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 50 atturās nav. Priekšlikums noraidīts.
37. Priešlikums ir arī iesniegts no deputāta Viktora Valaiņa puses un paredz izteikt 5. pantu redakcijā, kas attiecīgi risina administratīvo teritoriju noteikšanu Saeimas likuma, šī te, kā nosaka Saeima, šī likuma pielikumā un arī nosaka, kādā veidā tiek nosaka administratīvie centri. Priešlikums netika komisijā atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šis 37. priešlikums ir vēl viens piedāvājums, kādā veidā varētu veidot iekšējās administratīvās teritorijas un paredz to, kad, kā jau šobrīd spēkā esošajā likumā, kā vienības nosaka Saeima šā likuma pielikumā un speciāli kolēģiem no Nacionālās apvienības šeit vairs nav šīs te novada apvienības. Pagasta apvienības atvainojos. Un šāds priekšlikums principā varētu veicināt to, lai, kā piemēram, Sēlijā varētu noteikt vienu vai vairākus administratīvos centrus. Šī likuma izpratnē mums izveidojās vairākas teritorijas, kas ir ar ļoti lielu šo te teritoriālo iedalību. Un, ja atbalsta šo, tas būtu kā tāds demokrātijas paraugs, uzticēties jaunievēlētajām lielajām domēm un ļaut viņām pašām noteikt savus administratīvos centrus. Tā kā, ja šobrīd jūsuprāt, kā jūs esat minējuši, tur kaut kas neriktīgs ir sabalsots, tad ar šo priekšlikumu šī uzticība būtu dota jau jaunajām domēm. Un jaunās domas, pēc tam, kad tika izveidotas jaunās teritorijas, varētu noteikt vienu vai vairākus administratīvos centrus. Indriksāns kundze, šis priekšlikums tā kā atbilst jūsu redzējumam. Ļoti labi paskaidrojam.
Paldies. Vārds deputātei Ilze Indriksonai.
Šis priekšlikums daļēji atbilst, bet es viņu nevaru atbalstīt, jo es neatbalstu vairākus administratīvos centrus viens pašvaldības teritorijā.
Turpinām debats. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Bet, kolēģi, es kaut kā nesaprotu, kas slikts tajā, kad būtu vairāki administratīvie centri? Šis lēmums ir pašu domju pieņems lēmums. Ar ko ar šo priekšlikumu varētu uzticēt, pašām domēm to pieņemt, iedzīvotāji viņus ievā. Un es nedomāju, ka viņi varētu pieņemt tādas lēmumus, pa ko iedzīvotāji būtu pret. Šis būtu iespēja, tā ir tikai iespēja viņiem noteikt vairākus. Un atsevišķās teritorijās tas varbūt būtu loģiski. Ja mēs runājam pa Lejaskurzemes novadu, ko pieminējāt, es runāju ar pārstāvjiem, arī es runāju ar pārstāvjiem, es atceros, kā viņiem sākumā šis piedāvājums tapa. Ka pat varētu būt 2-3 administratīvie centri, sadalīt pašvaldības, vadīties pēc pašvaldību funkciju sadalījuma. Vienā centrā rūpējās organizē izglītības pārvalde, citur varbūt vairāk par sociālajiem jautājumiem. Nu, tā būtu tāda loģiska pašvaldību ievēlēto deputātu izvēle.
Es vārds deputātam Uldim Augulim lūdzu.
Cienītie kolēģi, sevišķi tie, kas ir no Zemgales un kas zina situāciju, piemēram, Dobeles novadā, kur Dobeles novadam pienāk klāt Aucas novads, tad jūs ziniet Aucas pilsētu, kas ir šobrīd kā Aucas novada administratīvais centrs, kas atrodas 45 km attālumā no Dobeles, un būtu tikai loģiski, ja būtu arī pašvaldībai iespēja, kā administratīvo centru noteikt Aucas pilsētu. Līdz ar to es aicinātu šo Valaiņa kunga loģisko priekšlikumu atbalstīt.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Tas tiešām ir ļoti interesants priekšlikums. Nu, ne tikai no teiksim tā, lai palielinātu un pavairot sniegto pakalpojumu klāstu, bet arī, lai risinātu dažas politiskas jautājumas. Nu, piemēram, vienā domē ir ievēlēti JKP un attīstībai par. Un viņi savā starpā, nu, drusku kašķējās, nu, jau gadās. Un tādā gadījumā var izveidot divus administratīvos centrus, kurā vienā būtu JKP, otrā būtu attīstībai par. Un tad ir miers un āmen, ļoti interesants priekšlikums.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Mēs nesen debatējām par to, vai ministra kabinets varētu noteikt kaut kādas robežas pilsētu. Palikām pie tā, ka Saeima nosaka. Tad lūk, Saeimas pienākums ir noteikt administratīvo iedalību. Un noteikt pašvaldību robežas. Viss. Tālāk pašvaldības pašas ir tiesīgas lemt, kā viņas organizē savu dzīvi. Loģiski. Jo, kas tieši šajās divās dienās liecinājas, ka mēs esam gudrāki par tiem cilvēkiem, kas pašvaldībās varēs lemt.
Paldies. Paldies, debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Priekšlikums numur 37 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 54 priekšlikums noraidīts. Pleša kungs, vienu mirklīti. Man ir ienākuši divi deputātu iesniegumi. Godātie deputāti, es jūs iepazīstināšu ar šiem diviem iesniegumiem iesniegšanas laika kārtībā. Deputāti Raivis Dzintars, Atzaka Tistavs Ainārs Latkovskis, Daniels Pauļuts Jutas Trīķe, lūdzu turpināt šā gada 5. marta sēdi bez pārtraukuma līdz 18. Tad izsludināt pārtraukumu līdz šā gada 10. marta 10. rītā. Vai ir iebildumi? Nav iebildumi. Deputāti Daniels Pauļuts, Ainārs Latkovskis, Atzaka Tistavs Artūrs Toms Pleš, Ats Leiņš, Ieva Krapāna, Dats Rukšāns Čipčinska, Rihards Kazlovskis, Aldis Adamovičs, Inese Vojka. Lūdzu šā gada 5. marta sēdes likumprojekta administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu debašu laiku noteikt 3 minūtes pirmo reizi un 1 minūtu otrajā reizē. Vai ir iebildumi? Balsojam. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 52 par, 1 pret, 1 atturās. Jūsu priekšlikums ir pieņemts. Vai ir vajadzīgs 5 minūtes, lai pārslēgtu režīmu? 1 minūti. Varbūt, ka varam sākt iepazīties ar likumu. Projekta. Jā, lūdzu.
38. priekšlikums tika iesniegts no juridiskā biroja puses, un tas paredzēja kārtību, kādā veidā tiek noteikts administratīvās teritorijas robežu un kādi ir tās grozīšanas principi. Šis priekšlikums tika daļēji atbalstīts, jo atbildīgā komisija veidoja jaunu sesto pantu šajā gadījumā, kur visi šie principi tika iekļauti. Kā jau diskutējām arī pie atsevišķiem citiem priešlikumiem.
Sākam debats vārds deputātam Viktoram Balainim.
Šis saimas juridiskā biroja priešlikums, tā visinteresantākā būtība ir tieši trešā daļa. Šim priekšlikumam kolēģi aicina iepazīties, tātad apvienojot vai sadalot administratīvo teritoriju, kā arī grozot tās robežas, izvērtē valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses. Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību domju lēmumus. Tātad izvērtē. Un ir gadījumi, kad vestīs šī te kārtība paredz patiesībā ieviest jaunu kritēriju, un tas ir kritērijs par vienotu teritoriju. Pirmkārtām, ka jābūt vienotu teritoriju, šobrīd, manuprāt, ir divas pašvaldības, kuras nav vienotā teritorijā. Tas neapšaubāmi ir jāsakārto, bet jautājums arī nākamajā priekšlikumā, kas ir jau no atbildīgā ministra iesniegtais priekšlikums, arī ir tas, kad ir jāizvērtē šo te iedzīvotāju un konkrēto teritoriju šie te lēmumi. Jautājums ir, kāpēc vara ministrija to nebija izdarījusi pirms šī likumprojekta iesniegšanas saimā. Saimas deputātiem nebija bijusi iespēja iepazīties ar pašvaldību un iedzīvotāju lēmumiem. Vēl jo vairāk netika veikts vērtējums par iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtiem pakalpojumiem, sniegto pakalpojumu kvalitāti un sniegto pakalpojumu vispār funkciju izvērtējumu kā tādu. Un šīs priekšlikums ir pareizs. Un jautājums tikai, kāpēc tas līdz šim nav ticis ievērots. Nu, pieņemsim, komisijā mēs strādājām tā pati Ventspils un Ventspils novada pašvaldību. Bija iesniegts no Ventspils pilsētas pašvaldības, bija iesniegums iedzīvotāju apmierinātības vērtējums par sniegtiem pakalpojumiem. Ļoti plašs izvērtējums. Ar viņu iepazinās tikai prezentācijas formā, nekādi secinājumi, nekādi viedokļi par to netika uzklausīti. Tāpat arī vara ministrija nekādā veidā nebija protokolējis vai informējis par to, kāds ir pašvaldību viedokļi, kādi ir iedzīvotāju pakalpojumu līmeņa apmierinātības kaut kāds vērtējums. Šīs priekšlikums ir pareizs, aicinu viņu daļēji, kā jau šeit minēts, daļēji atbalstīt, bet atcerēties to, ka iedzīvotāju intereses ir jāuzklausa, un atšķirībā no citiem likumiem iedzīvotājiem ir jādod arī skaidra atbilde, kāpēc jūs šo iedzīvotāju viedoklī neesat ieklausījušies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, es jūs ilgi nekavēšu. Es gribēju pārmaiņas pēc pateikt paldies tai koalīcijas daļai KPV attīstībai par un jaunajai vienotībai, ka jūs nācāt uz kompromisu. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Jāsaka, ka Kobzējs izrāva vārdus no mutes. Es arī gribēju pateikties par to, ka vesels saprāts uz nedēļas beigām ir pamodies. Kas attiec uz priekšlikumu? Neapšābām šis priekšlikums ir ļoti vērtīgs un ļoti pareizs un atbalstāms. Vienīgi es domāju, ka vajadzētu vēl padomāt arī par to, ka runājot par vērtēšanu, ja nav izzīmēta konkrētas procedūras, ir vienmēr subjektīva. Līdz ar to, varbūt uz trešo lasījumu nebūtu slikti padomāt arī par to, ka ministra kabinets varētu arī noteikt vērtēšanas procedūras pamatus. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, arī es izmantošu iespēju pateikt paldies visiem kolēģiem par debešu laiku pagarināšanu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Šis priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 40.
Deputāti neiebilst.
Arī nākamais priekšlikums numur 39 no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces tika daļai atbalstīts komisijā un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 40.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Jā, ko tad piedāvā pats ministrs Pūce, kas, diemžēl, šodien nav šeit klāt, aicina pievērst uzmanību sestajai sadaļai. Šajā priekšlikumā ministru kabinets nosaka kārtību, kādā notiek pašvaldību institūcija, finanšu mantas, tiesību un saistību pārdale, administrējo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā. Un šajā likumprojektā, kuram ir pielikums, tiek sadalītas administratīvās teritorijas, ne tikai apvienotas, bet arī tiek sadalītas vairākos gadījumos. Un šajā gadījumā šī norma pēc būtības nav izpildīta, un robežu grozīšana jau ir tāda smalka lieta, bet ja tiek grozītas pašas teritorijas, tiek sāktas dalīt, tad šie te saimnieciskie jautājumi, mantas jautājumi kļūst īpaši aktuāli, jo tur ir ieguldīta iedzīvotāja nauda, resursi. Šobrīd sagatavotais likumprojekta pielikums vairākos gadījumos, un te man jāsaka liela nožēla un tam, ka atsevišķos gadījumos šī lieta nav izdarīta šajā likumprojektā ir tikai viena pašvaldības teritorija, kas ir sadalīta vairākos gabalos. Tā ir Aglonas pašvaldība. Restīvi, es gribētu teikt paldies visām Latgales pašvaldībām divās teritorijās, kur notika pašvaldības dalīšana, administrācijas teritorijas dalīšana. Tur ir redzams, ka pašvaldības arī tam piekrīt un redz kaut kādu līdzekļu mantas sadalīšanas mehānismu. Bet ir gadījumi, kas ir, varētu radīt ļoti lielas problēmas, un tāpēc arī skatot pielikumu, kolēģi aicināšu atcerēties, piemēram, Limbažu novadam nodalot Skultes pagastu. Šajā gadījumā netiek piedāvāts mehānismus, kam būtu jābūt jau uzreiz skaidram, kādā veidā būs šīs te pašvaldības finanšu mantas pārdales mehānismus. Ja mēs atceramies iepriekšējo administratīvu teritoriālo reformu, visi runā par to, kad viņu izveidoja trešajā lasījumā. Tā arī bija, bet trešajā lasījumā viņu dalīja, nevis apvienoja. Bet visu likumprojektu gaitu bija konkrēta apvienošanās plāna, tā skaitā tika atrunāti arī šie ļoti sensitīvie jautājumi, un visi, kas bija Salkvestu novadā uz iedzīvotājas apulci, es domāju, gūv pārliecību, cik sensitīvi jautājumi tie ir.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Divas lietas. Pirmā, labi, ka Pūces kungs ir pamodies un iesniedz šo te priekšlikumu, bet, godīgi sakot, to bija jādara ministrijai, iesniedzot gatavo likuma projektu izskatīšanai Saimā. Un otrs moments. Ņemot vērā, ka, ja mēs runājam par reformu nekā teorētisko materiālu, bet kā par praktiskās darbības apkopojumu un kopu un darbu, darbiem kā tādiem, šī gadījumā, būtu ļoti liederīgi, prātīgi un vajadzīgi, ja šī kārtība parādītos ministrijas dzīlēs līdz Saeimas skatīšanai, šo likumprojektu skatīšanai trešajā lasījumā.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Šis priekšlikums numur 39 tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 40.
Deputāti piekrīt.
40. Priešlikums ir atbildīgās komisijas priešlikums un, kā jau ir iepriekš vairākas reizes minēju, paredz administrīvo teritoriju noteikšanu un grozīšanas kārtību. Šis komisijā tika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Jā, pilnīgi pareizi. Divi iepriekšie priešlikumi apvienoti komisijas priešlikumā, tomēr arī šeit. Esmu spiest norādīt uz labas likumdošanas principu ievērošanu un šādas te jautājumas apspriežot. Šī principā radīta jauna redakcija, ar kuru netika iepazīstināts visas pašvaldības tajā brīdī, kad viņas tika aicinātas uz komisiju, jo šis notika, noteiksim tā, darba procesā. Bet darba procesā par šādiem jautājumiem, manuprāt, laba likumdošanas praksa būtu tāda, kad arī visām šīm te pašvaldībām būtu iespēja iepazīties ar šo priekšlikumu, tā skaitā izteikt par šiem priekšlikumiem savu viedokli, lai arī viņš komisijā ir atbalstīts, nevar piekrist, ka šeit tik ievērot labas pārvaldīšanas principi. Bija diezgan juceklīgs darbs komisijā, lai saprastu, kā mēs nonākam pie šīs redakcijas. Jūs paši to ziniet, tik izdalītas lapas. Reku, šis būs jaunais priekšlikums un tāda loģiska, pareizi pārdomāta rīcība šeit nebija. Bija vairāk jāuzticās, klausoties vienkārši uz ausu, ko saka varam ministrija, bet varam ministrija šī likumprojekta gaitā es nevarētu teikt, ka es pilnībā uzticos.
Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījamie kolēģi, gribētu vērst jūsu uzmanību pirms balsot par šo priekšlikumu uz dažām lietām. Pirmkārt, viņš parāda un padara saprotamu to, ko teica ministru prezidents, kāpēc reformas mainīsim pašvaldības, kā gribēsim, jo šī sadaļa to visu ļaus darīt pēc tam. Pie kam tātad nosaukums ir mainījis savu nozīmi, neies runa vairs par robežu grozīšanu, bet administratīvo teritoriju noteikšanu un grozīšanu. To pamato pēdējais punkts, ka pie robežu grozīšanas nevajagas risināt jautājumu par pašvaldību institūcijām, finansēm un tam līdzīgi. Iedomājieties situāciju, ka mēs šobrīd apstiprināsim pašvaldības, kuras pēc tam bez kritērija ministru kabinets varēs mainīt, kā viņi gribēs. Tieši to šobrīd pasaka šis punkts. Un mūsu darbs un mūsu cīņa par tām pašvaldībām, kas būs pielikumā, ir pilnīgi veltīgs. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Vēršu uzmanību, ka šī panta pirmajā punktā tiek noteikts, ka Saeimas kompetence ir noteikta novada teritoriālās vienības, kā arī administratīvos centrus. Par šo priekšlikumu mums bija plašas diskusijas, un arī, lai vienkāršotu likumprojektu tekstu, tas netika izdalīts atsevišķos pantos, bet visi šie kritēriji un kārtība, kas attiecās uz pantā minēto, tika iekļauts vienā pantā, un šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Vai deputāti atbalsta? Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, 19 pret atturās nav. Priekšlikums atbalstīts.
Nākamais priekšlikums ir priekšlikums numur 41, ko ir iesniedzis Māris Kučīnskis, un tas paredz svītrot no likuma projekta novadu izveidošanas noteikumus komisijā atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Mārim Kučīnskim.
Jā, kolēģi, šis ir precedents, kurā es no šīs tribīnas labprāt tagad atsaukšu savu priekšlikumu, bet es to nevaru izdarīt, jo viņš ir atbalstīts. Ņemot vērā tajā brīdī, kad es viņu iesniedzu, tas bija mūsu pārunas un kompleks ar jaunajiem kritērijiem, ko iesniedz Valainkungs, un tad šie nepilnīgi izstrādātie, kuri bija uz to iesniegšanas brīdi, patiesībā nebija īsti jēdzīgi. Tad es izmantoju vienkāršo brīdi parādīt vīziju, kā tas varētu arī izskatīties, atgriežoties no vienas no iepriekšējām runām par to, ka kritērijiem tomēr ir jābūt. Un realitātē pareizais modelis ir, ja Saeima šeit izdiskutē par kritērijiem, kādi novadiem, kādi lielām pilsētām, iedod uzdevumu ministra kabinetam tajā turēties, un pēc tam ministra kabinets arī strādā. Tā ir skaitā šī uztaisot kritērijas sakarīgas, tur ir vērts ielikt arī iekšā šo punktiņu, par ko es runāju, ka arī, ja lielajai, piemēram, pilsētai ir apkārt teritorija, kā Valmierai vai Jēkabpilī, bet tā masa ir pietiekoši liela, par ko parlaments ir vienojies, kāda tad ir tā lielā pilsēta. Tādā gadījumā arī mēs skaidri apzināmies, kādi ir noteikumi un kas tad kļūst par lielajām pilsētām. Bet šobrīd, protams, ka tas, par ko ir šis atsaukums un ko arī komisija laikam vienprātīgi izdarīja, protams, ka šie kritēriji prasās noņemt viņus no trases, bet mans aicinājums tomēr uz trešo lasījumu strādāt nākotnē pie citiem kritērijiem.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Jā, kurioza situācija veidojās. Sanāk tā, kad pie kritērija izslēgšanas vainojums Māris Kučīnskis, ko jau, protams, politiķi jau izmanto, bet, protams, jānoklausās, ir pilna šī argumentācija. Savā ziņā loģika ir arī šim priekšlikumam, jo iepriekšējo reformu veidojot tiešām liela daļa novadu, neatbilda kritērijiem, bet tie tomēr, ja likumā ir kaut kādi kritēriji, pēc kuriem vadās likumdevējs, tad viņam pēc tam ir iespēja arī veidojot kaut ko ārpus kritērijiem, to atsevišķi arī pamatot. Bet kur problēma ir šajā likumprojektā galvenā? Galvenā problēma ir tā, ka vienīgie kritēriji, jūs neatbalstījāt iepriekš manas iesniegtos priekšlikumus par piedāvājumu, kādā veidā veidot gan par republikas pilsētām, gan par novadiem, apriņķiem, nu, dažādi kritēriji tika piedāvāti. Tie netika atbalstīti, un tad, diemžēl, ir saimnes deputāta vienīgā iespēja iesniegt šos kritērijus. Citas iespējas jau nemaz nav, jo otra iespēja ir tas, kas šobrīd ir palicis, reāli palicis sanotācijā. Vienīgais kritērijs, kas ir, tas ir attīstības centrs palicis, vienota teritorija, citu kritēriju nav pēc būtības. Un visi pārējie, kas ir skaitliskie kritēriji, tie ir minēti likumprojekta anotācijā. Likumprojekta anotāciju saimnes deputātiem ietekmēt nav iespējams šajā procesā. Tāpēc šis priekšlikums, manuprāt, šobrīd nebūtu atbalstāms. Tomēr, lai saglabājās pamat likuma tekstā kaut kāds, vismaz redzējums, ko mēs vēl varētu mainīt, uzlabot, piedāvāt kaut kādu citu redzējumu, jo... Ja vadās arī pēc šī attīstības centra kritērija, tur viens no maniem nākamajiem priekšlikumiem, viņš jau šobrīd arī pielikuma esošā karte piedāvā viņu pārkāpt savā ziņā. Un normālā procesā, lai varētu vienoties par kaut kādu normālu lēmumu, kas nebalstītos tikai un vienīgi politiskos apsvērumos, diemžēl šobrīd tā tas process ir novatīts. Pārsvarā valda politiskie apsvērumi, mazāk racionāli apsvērumi, un ļoti daudz jautājumu palikuši neatbildēt. Es aicinātu šo Māru Kučinska priekšlikumu, lai arī viņš ir loģisks, bet šobrīd neatbalstīt iepriekš minēto argumentu dēļ.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Labvakar, kolēģi! Mēs gan vakar, gan šodien, protams, esam dzirdējuši pamatā jau tieši attīstībai pāradresē virkni pārmetumu par šo kritēriju neesamību, par to svītrošanu no likuma. Nu redziet, te jau Valēnkungs atzīmēja, ka mēs droši vien atzīmēsim, ka šo priekšlikumu ir iesniedzis Kučinska kungs. Es šajā gadījumā nedomāju to kā pārmetumu, es to konstatēju kā faktu. Mūsu partija, mūsu apvienība balsos par šo priekšlikumu kopā ar komisiju, tā kā mēs to darām visos priekšlikumos. Mūsu apvienība balso kopā ar komisiju visos priekšlikumos, respektējam to darbu, kas komisijā ir izdarīts, bet vienlaikus es izmantošu šo iespēju, lai pateiktu, ka es tiešām ceru, ka gan Kučinska kungs, kurš iepriekšējā piegājienā 2008. Gadā ir balsojis par reformu, un ja ZZS šodien arī ir apgalvojuši, ka ir par reformu un par ātru reformu, es gribētu redzēt to ieraut arī darbos un aicinātu atbalstīt komisijā lemto arī ne tikai koalīcijas partijas, bet arī citas, cik vien jūs varat, un balsot arī par reformu gala iznākumā.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Runājot par ātrumu, vāciešiem ir labs teiciens, langzām aber gut. Bet šinī gadījumā varbūt arī Pavļuta kungs precizēsim. Nevis jūsu frakcija balso kā komisija, bet komisija balso kā jūsu frakcija. Tas ir precīzāk. Kas attiec uz šo te priekšlikumu? Diemžēl tā ir šīs tabulas viena no lielām problēmām, ka priekšlikuma secība un debats par tām, par tiem, sakārtot tādā veidā, kā atbalstot vienu priekšlikumu, var rasties pretruns ar to, kas pēc tam tiek skatīts un atbalstīts. Tāpēc es personīgi domāju, ka kad valsts prezidents, ne šis, bet viens no iepriekšējiem, bija ierakstījis saimai ideju savā vēstulē, ka varbūt apskatīt iespēju rīkot divus otros lasījumus, tam bija liela praktiska jēga. Varbūt arī šis te mehānisms pie svarīgiem jautājumiem, pasvītroja, pie ļoti svarīgiem jautājumiem būtu liederīgi. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmelei Luņavai.
Strādājot komisijā, tiešām bija nepieciešama kaut kāda atskaites punkta lēmuma pieņemšana. Ņemot vērā to, ka šodien mēs strādājām līdz pulkstens 18.00, bet turpināsim savu darbu otrdien, un es ceru otrdien pāriesiem pie tiem priekšlikumiem, kuri skar konkrētas pašvaldības un to teritorijas. Un ņemot vērā to, ka priekšlikumu dažādu ir ļoti, ļoti daudz, mans ieteikums komisijai pievienot un aizsūtīt katram deputātam, jo mēs komisijā strādājām ar tādiem profiliem, te bija dati par katru no jaundibinātām pašvaldībām, kur bija arī kartes. Lai jums vieglāk būtu orientēties un nesēdēt visu sēdu Google Maps, ja, un lai tas būtu uzskaitāmi. Tā ka man tāds aicinājums palīdzēt deputātiem pieņemt pareizus lēmumus un izsūtīt katram topošo pašvaldību profils. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamie kolēģi, ņemot vērā, ka es esmu tomēr tiešām daudz pētījis arī Eiropas pieredzi, kā ir Eiropas saimnības dalība valstīs. Tad kā ir ar kritērijiem? Piemēram, reģionu līmeni jūs ziniet. Līdz šim bija trīs kritērijiem. Tad iedzīvotāju skaits, teritorijas lielums un arī dzīves līmenis, kas raksturējās ar iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju, kas tad arī noteica, ka, piemēram, finansējumu Eiropas saimnības ietvaros, cik kuram reģionam nepieciešams šis finansējums iedalīt. Tas ir par Eiropas saimnību, tātad tur arī ir kritērija. Latvijā arī mazāko iedalījumu novados. Tomēr tie kritēriji būtu vajadzīgi. Es tikai tādu kuriozu gribu pateikt. Iespējams, ka vēl viens kritērijs, kurš vispār nav nekur pieminēts līdz šim, diskutējot ne reformu komisijā, nekur. Ņemot vērā, kad Latvijā ļoti liela daļa zemes un mežu daudz, kur pieder ārzemniekiem, iespējams, ka varbūt ārzemnieku arī vajadzētu šo kritēriju ieviest. Varbūt Zviedri vai Norvēģi vajadzētu arī piedalīties par tiem īpašumiem un tiem novadiem, un tālāk piedalīties arī pārvalde mūsu novadu, kur ir liela īpašuma, piemēram, Latgale ir Ludza, kur faktiski viena trešdaļa bija, tagad jau gandrīz puse īpašumu vairs nav Latvijas pilsoņa un firma. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim otro reizi.
Es domāju, ka Kučinska kungs diezgan skaidri pauda savu argumentāciju šim te iesniegtajam priešlikumam un Pavļot kungam aicinu tomēr ieklausīties tajā, ko viņš teica. Viņš jau nepiekrīt jūsu piedāvātajiem kritērijiem, tāpēc ir iesniegts priešlikumu viņus izslēgt un tur bija mani priešlikumi ar alternatīviem piedāvājumiem. Par reformu kopumā, Pavļot kungs, es jūs aicinātu Visas iespējas, ka ZZS pilnā sastāvā atbalstīs šo reformu. Visas iespējas ir ZZS frakcijas priekšlikumi, par kuriem aicinām cieņpilni izdiskutēt viņus, un tad arī mēs varētu skatīties, ka šo reformu varētu atbalstīt kopumā. Arī otrajā lasījumā tādi ir iesniegti, pievērsiet viņiem uzmanību. To es teicu vairāk kārtīgi, šobrīd varu atkārtot.
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Jā, Pavlet kungs, es vakar teicu no tribīnas, ka mēs atbalstam reformas, bet reformas tādas, kas ir loģiskas, kritērijiem balstītas, kas ir sabiedrībā pieņemamas un izdiskutētas. Arī iepriekšējā reformā bija tieši tas pats, ka reforma netika novesta līdz tam, lai mēs to varētu apstiprināt. Tādā veidā, kāda viņa tika piedāvāta. Līdzīgi, ja jūs aicināt mūs atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā, tad, protams, ir šie daži apstākļi vai daži jautājumi, kur mums nesakrīt domas. Ja mēs šos jautājumus varam atrisināt, tad, protams, nav mums nekādu problēmu atbalstīt administratīvu teritoriālo reformu. Bet šī priekšlikumā tad būsim arī konsekventi. Ja jūs aicināt mūs atbalstīt, tad nepieturēties un neiet cietu principu pie tā, kā ir lēmts komisijā, bet ja Kučinska kungam nav šobrīd iespēja atsaukt šo priekšlikumu, kas būtu loģiski, tad mēs aicinātu arī sakārtoju šo likumprojektu, nobalsot pret Mārku Činska priekšlikumu, kas man kā frakcijas vadītājiem nebūtu pareizi aicināt, bet šobrīd ir šī situācija, un mēs, man liekas, šobrīd esam pierādījuši, ka mēs esam pietiekoši konstruktīvi.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumam sēdes vadītāji, godējami deputāti, viņš zināmā mērā tiešām, es šī gadījumā arī piekrītu Kučinskungam, viņš ir zaudējis aktualitāti, bet varbūt citu iemeslu dēļ, kā te daži ir izteikušies, jo mums bija viens no kritērijiem iedzīvotāju skaits pierīgas apgabalos, ja tur bija 15 tūkstoši, nu man bija priešlikums tur 20 tūkstoši komisija noraidīja, bet mums uz trešo lasījumu ir jāmaina šī situācija, kādā veidā šodien komisija izskatīja, te var arī iepazīties, es tur ieskatījos, teiksim, Eiropas komisijas viedoklis par Latviju, kur teritoriālā reforma ir pieminēta. Jūs redzēsiet, ka vidējais novadu, ja teiksim, šis te administratīvās teritorijas lielums ir optimāls Latvijai 50 tūkstoši, kā tādi. Kāpēc? Es pateikšu, es nu pat ieraudzīju, ka Eurostat ir aprēķinājis, ka līdz 2030. Gadam Latvijai iedzīvotāju skaits novados samazināsies un arī pagastos par 20% salīdzinot ar 2013. Gadu, ja, tātad 17 gados par 20%. Un tādi pagasti, ja no, tādi novadi, kā Lūdzes novads no 2600 būs 18 tūkstoši, Līvānu no 10800 samazināsies līdz 8640. Tātad acīm redzot, kaut kādam kritērijam ir jābūt, un visbriesmīgākā ir situācija ar pagastiem. Jūs ziniet, ka Latvija ir pagasts ar 186 iedzīvotājiem. Kalncempi pagasts, teiksim, Alūksnes novadā. Lazdulēja Bāvu novadā 274. Arī Latgalē līdumnieki 290 iedzīvotāji. Ja tātad šiem kritērijiem ir jābūt ne tikai pierīgs, kā šeit ir ierakstīts, bet acīm redzot uz trešo lasi, mums ir jāizstrādā visā Latvijā, jo bez šiem kritērijiem mēs neko nevaram iegūt. Un ja mēs šos kritērijus izstrādājam, tad šī pati karte, kur mums ir, teiksim, ja mēs skatāmies Rēzeknes novads un Lūdza, tad apvienojot vienā novadā, tur būs tikai 52 tūkstoši, un 2030. Gadā tur paliks tikai 40 tūkstoši cilvēku. Līdz ar to ir jāpalielina, acīm redzot šīs teritorijas, lai kaut kādā veidā dabūtu šo te optimālo iedzīvotāju skaitu. Līdz ar to šinī, viņš vienkārši zaudēs pašreiz jēgu, jā, varētu jau piekrist, viss bija pareizi, bet viņam jābūt ir daudz nopietnāk sagatavotam, kritērijiem jābūt, un tie ir jāiestrādā uz trešo lasījumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Toms Arturs Plešs.
Komisijā par šiem novada izveidošanas noteikumiem mēs plaši diskutējām, jo juridiskais birojs bija iesniedzis savu viedokli, un tas tādā ziņā sakrit ar deputātu Kučīnska iesniegto priešlikumu, ka pēc būtības šādi te noteikumi, kā mēs iepriekš jau diskutējām, ir politiski, un tiem nav tādā ziņā juridiska svara. Līdz ar to šo priešlikumu numur 41, ko iesniedz Kučīnska kungs, komisijā atbalstījām.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 18 atturās nav. Priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numur 42, ko iesniedz Svalāņa kungs, nav balsojams. Bet debats ir
izpārts. Varam debatēt. Sākam debats. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Četrdesmit otrais priekšlikums, lai arī nav balsojams, lai ir jūsu iepriekšējā balsojuma, tomēr ir kritērija, kuru esība likumā ļoti sarežģīja likumprojekta pielikuma izskatīšana. Šis ir viens no tiem, un viņš paredz to, ka novada teritorija, izņemot pierīgas novadas, ir valsts attīstības plānošanas dokumentos reģionālās politikas pamatnostādnēs vai nacionālā attīstības plānā noteicis reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centrs. Tātad attīstības centrs. Šis priekšlikums, kuru mēs tāpat jau komisijā, pirms mēs skatījām pielikumu, bijām izslēguši laukā no likumprojekta, kalpoja par galveno priekšnoteikumu tam, ka pēc neatbalstīja veselu virkni loģiskas teritorijas, kur pašvaldību vadītāji paši bija vienojušies par to, kādā veidā veiksmīgāk izveido šo administratīvo teritoriju. Minēšu dažus piemērus. Piemēram, Sēlijas novads. Septiņu pašvaldību domes kopīgi vienojoties, pieņemot domes lēmumus, domēs pārstāvot savu iedzīvotāju intereses, vienojās par Sēlijas novada izveidi, vienojās par administratīvo centru, bet komisijā viņiem tika uzdots viens jautājums, kuri jūsu attīstības centrs? Kritērija it kā uz to brīdi vairāk nebija. Tātad, kāpēc bija jāspiež šie te novadi tomēr izvēlēties šo attīstības centru? Kāda tam būtu bijusi jēga? Manā ieskatā visām jaunveidojamām teritorijām automāts būtu piešķirams attīstības centra status. Pilnīgi visām. Šobrīd pielikuma esošais piedāvājums paredz 39 teritorijas ar attīstības centriem un vienu bez. Teritorija, kas ir bez attīstības centra, ir Salkrastu novada, jaunveidojamā novada teritorija. Bet tas parāda to, ka ir iespējams atkāpes. Bet tā Salkrastu teritorija mēs lēmām pēdējā dienā komisijas un pašās beigās. Bet tomēr, piemēram, teritorija jaunveidojamais Bauskas novads, un tas savā ziņā iet kopā ar Ķekavas novadu, respektīvi šajos te novados arī bija iespējams izstrādāt uz domēs, domu lēmumos, domju pārstāvju paustajā daudz veiksmīgākas teritorijas nekā varam ministrija bija piedāvājis. Piemēram, Bauskā no Bauskas novada paņemt nost vecumniekus un Iecavu pievienojotai Baldonu, izveidojot no trīs novadiem vienu teritoriju. Vienīgais kriterijs, kāpēc to nevarēja darīt, bija tas, ka tur nav attīstības centra, bet nav jau nevienam pienākums to attīstības centru tur likt. Jā.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Lūk, šī ir viena no būtiskākajām lietām, kas ir saistīta ar reformu un ar ko arī lielā mērā reformai bija jāsākās. Tas, ka mēs skaidri un gaiši atzīstam, ka šis 9+21 models, ko savulaik izveidoja Ķīļa kungs, nav efektīvs. Tas ir jāpārskata un jāpapildina. Un šajā gadījumā Salkrastu novada izveide ir vienkārši simbolisks solis arī no tā aspekta, ka tik tiešām veidosies jauns reģionālās nozīmes centrus un tādiem centriem vajadzētu būt visos novados. Arī Lejas Kurzemes novadam, piemēram, Aizputei, būtu jābūt kā šim reģionālās nozīmes centram, lai mēs varētu veidot līdzvērtīgu teritoriālo attīstību. Protams, Liepāja būs Lejas Kurzemes novada galvenais ekonomiskais dzinējspēks, bet ja mēs nespēsim attīstīt jaunus centrus Latvijā, tad visticamāk tā attīstība atkal notiks tā kā līdz šim. Un, protams, šis priekšlikums šobrīd jau vairs nav balsojums, ja es nekļūdos, bet tā diskusija turpināsies šīs administratīvu teritoriālās reformas kontekstā par to, ka reģionālas nozīmes centri ir jāpārskata, tāpat kā nacionālas nozīmes centri.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienējamie kolēģi, šis pants pēc būtības parāda, ka mēs arī turpmāk mēģināsim iet iepriekš nospraustu ceļu bez reģioniem. Kāpēc? Tāpēc, ka līdz šim es jau iepriekš stāstīju, ka lielās pilsētas plānošanas dokumentos un Nacionāla attīstības plāna īpaši sākumā izlobēja šos pilsētas, ka lielās pilsētas, un pēc tam vēl 21 attīstības centris, kas ar Nacionālu attīstības plānu saņem konkrētu zināmu finansējumu. Tātad tālāk šī kārtība netiek mainīta, tas turpināsies. Tiek atsviestas zināmas līdzekļu daļa, kas tomēr nenodrošina vienādu visas teritorijas attīstību. Princips ir tāds, ka mēs vienā pilsētā ieguldam, kāda centra atkal ieguldam, bet visa valsts teritorija nav noklāta ar šo atbalstu finansiālo. Tātad vienā vietā mēs maksājam tādus pašus nodokļus, ka tajās vietās, kur mēs neieguldam. Loģiski rodas jautājums, ko darīt tam iedzīvotājam, kur netiek ieguldīts šis finansējums no valsts, atbalsts. Nodokļi jāmaksā visiem vienādi. Kā tad tā? Izskanēja priekšlikums vispār. Es neatceros, kurš tur teica, ka kaut kādas zināmas teritorijas, piemēram, Latgali, atbrīvot vai samazināt vispār nodokļus. Arī tas ir risinājums. Jo, lai līdzsvarotu teritoriālu attīstību, ir vairāki mehānismi. Tas ir nodokļu atlaides, tas ir dotācijas, piemēram, algam skolotājiem, mediķiem un tam līdzīgi. Papildus teritorijai dotācijas, mums tā nekā nav. Ja mēs neliekam šeit šo reģionālo attīstību kā tādu, kur tieši reģionāli attīstības plāni ir noteicošie un ir nacionālā attīstības plāna sastāvdaļa, tad šī reforma nedot neko. Mēs atstājam veco kārtību. Žēl, paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim otro reizi.
Es varu tikai pievienoties Dombrovas kungam par to, ka ir jāpārskat. Klīst tāda leģendāra bauma, ka šo te attīstības centru uzskaitījumu Ķīļukums kopā ar studentiem esot radījis trīs dienās. Pēdējā brīdī uztaisīs, palaidis, aiziet. Mēs pēc šī pamatojuma to šobrīd veidojam teritoriālo reformu. Kolēģi, es atgādināšu tieši šī te iemesla dēļ netika atbalstīta vesela virkne loģisku teritoriālo piedāvājumu, jo arī tur nesot Vitenburgums Kandavas novadā, kur ir attīstības centrs Kandavas novadā, Zenteni. Arī tā varētu būt, ja. Arī tas ir iespējams, es domāju, bet galvenais jau tas, ka tomēr nebija tieši šis te muļķīgais ierobežojums liedza veidot normālas sakarīgas teritorijas. Var tikai apsveikt Nacionālu apvienību, ka viņiem izdevās Salkrests izveidot pēc savas uzstājības, bet
paldies.
To varēja izdarīt bez
paldies. Spūles pievienošanas. Paldies, vārds deputātē Regīnai Ločmelē Luņavai.
Ja jūs uzmanīgi varētu paskatīties uz normu, kur ir ierakstīta likumprojektā, jūs ieraudzīsiet tieši to pretrunu, uz kuru norādīja Balaiņa kungs un arī Kazinovska kungs, jo īstenībā ir liels strīds par to, kā notiek konkrētu teritoriju attīstība. Vai tam ir nepieciešams kaut kāds noteikt attīstības centrs? Pirmkārt, kas tas ir? Jo tad, piemēram, kad mēs diskutējam par Lejaskurzemi, es arī interesējos, nu, kādas pilsētas varētu būt Lejaskurzemē par attīstības centriem un pēc kādiem parametriem, kas tur ir tāds, ko attīstīt. Un, piemēram, runājot par Priekulu, tika norādīts, ka Lūk Priekulē varētu attīstīt tādu lielu privātu pansionātu veciem cilvēkiem. Ja? Tā kā, nu, otras puses skatīties, vai tas tiešām ir kaut kāds ekonomisks dzinējs, kā dēļ šo konkrētu pilsētu varētu noteikt par attīstības centru. No otras puses ir, piemēram, pētnieka Miglava uzskats par to, ka Latvija vispār ir tikai viens vienīgais attīstības centrs, un tā ir Rīga, un runa ir tikai par to, no kāda skatu punkta un ar kādu lineāli mēs pieejam tam visam. Varbūt globālajā ziņā pat Rīga nav nekāds attīstības centrs. Bet šeit es varētu jūs norādīt uz to, kas parādās vēl vienos iekavos. Novada teritorija izņemot pie Rīgas novadus. Tas nozīm, ka pie Rīgas novados mēs jau pieļaujam izņēmumu, ka tur varētu nebūt attīstības centrs. Neskatoties uz to, ka Nacionāla apvienība plāno piešķirt mazajām pilsētām pie Rīga pilsētas statusus, tas nenozīmē automātiski, ka tie kļūst par attīstības centriem. Un ar šim pretrunām šis likuma projekts ir pilns. Tāpēc, pieņemot politiskos lēmumus, ņemiet vērā to, ka dažreiz nekādas loģikas jūsu politiskajās lēmumos arī nebūs.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Tā kā sastais pants ir izslēgts, šis priekšlikums nav balsojams. Nākamais priekšlikums numur 43, ko iesniedz Kirštēna kungs, arī nav balsojams.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Man uzrunāja tas, ko teica Kirštēna kungs savā uzstāšanās reizē, kad uz trešo lasīju mēs izveidosim kritērijus. Savā ziņā tas, ko jūs šobrīd piedāvājat, šis kritērijs, es viņam lielā mērā piekrītu, jo viņš ir daudz loģiskāks. Viņš principā veido otrā līmeņa pārvaldības modeli un nosaka to, ka otrā līmeņa pārvaldības modelī vajag būt attīstības centram, un tas ir pilnīgi pareizi. Pirmā līmeņa pārvaldības modelī, nosakot šādu kritēriju, ka vajag būt attīstības centram, mēs aizmirstam tajā brīdī, kas vispār ir pašvaldība. Es šo gaužām vienkāršo jautājumu vairākas reizes uzdevu komisijas sēdē varam ierēdniecībai. Uzdevu vienkāršu jautājumu, kas ir pašvaldība? Vai kāds var atbildēt, kas ir pašvaldība šī likuma izpratnē? Varam ierēdņu atbildi bija diezgan pārsteidzoši, bet jūs variet, ir dažādi viedokļi savā ziņā, ko var saklausīt. Arī prezidenta kungs ir minējis kaut kādas apsvērumas, kas ir pašvaldība, un tur ir kaut kāds skaidrojums. Bet varam ierēģināt atbildi bija pašvaldību, tā ir valsts pārvaldes iekārtas sastāvdaļa, kas pilda likumā noteiktās funkcijas. Kolēģi, ja mēs pieejam tā, tad izveidojās, ka pašvaldība ir izpildu komiteja. Un izpildkomitejas bija, un tādai definīcijai tā ir tāda valsts pārvaldes decentralizēta iestāde. Tā nav pašvaldība, tad tas ir jānosauc kaut kā savādāk. Tad tā jānosauc vienkārši ir par valsts pārvaldes izpildkomitejā. Tāpat skaidrojumu, kas ir pašvaldība, bija iedavus arī Ineta Ziemele, ļoti satversties priekšsēdētāji, ļoti plaši izskaidrojot, kas ir pašvaldība Latvijas satversmes izpratnē. Un tam es varu tikai piekrist. Bet šī reforma, tieši vadoties pēc šī attīstības centra kritērija, parāda to, ka pašvaldība tiek uztverta tikai no ekonomiskā viedokļa. Tikai un vienīgi ekonomiskais viedoklis. Un manā ieskatā pašvaldība ir kaut kas daudz vairāk kā tikai ekonomiskā vienība. Tā ir kultūra telpa, tā ir lokāla patriotismas, iedzīvotāji paši iespēja lemt par to, kas notiek pie viņu mājām. Un te jābūt ir izvērtētai pēc vairākiem dažādiem aspektiem. Šobrīd vienīgais vērtējums, pēc kā tika veidota šī reforma, ir attīstības centrs. Un tāpēc Kirštēna kunga priekšlikums par otrā līmeņa pašvaldībām, kur obligāti būtu jābūt šim attīstības centram šajā lielajā apriņķī, ir pilnīgi loģisks un pilnīgi pareizs. Un tam es varu tikai pievienoties, tikai jautājums, kā mēs nonāksim līdz šim te trešajā lasījumā, piedāvāsim atkal kritērijus, tas tās man neatbildēts jautājums, varbūt Kirštēna kungs varētu mazliet izskaidrot, kā tas darbs organizēs.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam. Vai deputātiem ir iebildumi par debašu laika apvienošanu? Iebildumi nav, laiks apvienots.
Jā, man sēdus vadītāji, godējiem deputāti, man bija sākumā tā ideja 30 tūkstoši, bet es uzliku 20 tūkstoši, kas no aktuāli, kāpēc? Jo es saskaitīju, ka ja mēs būtu uzlikuši 30 tūkstoši kritēriju, tad paliktu tikai 11 novadi, ja ņem vērā to, ko paredz Eirostats 20% iedzīvotāju samazinājumu. Un pēdējais būtu Talsu novads, acīm redzot, kurā vēl paliktu kaut kur uz 2030. Gadu šis skaits, lai mēs varētu 11 daudzmaz normāls novads izveidot. Kāpēc? Tā pašā laikā mums būtu, jau faktiski ir, 10 novadi, kas ir viena vai līdz divu pagastu lielumam. Piemēram, Ludzas novadā būs 18 tūkstoši, un kā piemēram, Krāslavas novadā būs 16 tūkstoši 2030. Gadā, Valks novadā 13760, Aluksnes novadā 11 tūkstoši, Līvāna novadā 8600, jā, viens līdz divu pagastu. Tātad šis kriterijs, mēs viņu faktiski nemaz nevaram ievest, jā, tāpēc es tur bilzakstīs 20 tūkstoši, kas jau ir problemātiski, un tur būs jādomā. Tagad par otro, es nebiju domājis otro līmeni, es biju domājis Valaiņu kungs pirmo līmeni, tāpēc, ka mums jebkurā gadījumā Jelgavas novadā ir paredzēta 88 tūkstoši, un, teiksim, Ventspils novadā, nu, ja paliek, kā ir tagad 45 tūkstoši, ja tad iedomājieties, teiksim, šiem 11 novadi, kuros būs vairāk pa 3 tūkstoši iedzīvotāji, un tad paliek 10-2 pagastu novadi. Tāpēc es to skritēju gribēju, bet es redzu, ka tur tā nekas nesanāks. Daži vārdi par faktiski tādu, nu, es nezinu, vai tā ir traģēdija, bet par situāciju apmēram 45% Latvijas novados, ja, kas ir. Kāpēc tāda ir izveidojusies? Un es izcekoju pasienas pagasta vēsturi. Zilups novads pasienā. Bija normāli kaut kur nepilni 7 tūkstoši vēl līdz agrārai reformai. Kāpēc, jā? Un te jau tika pieminēts iepriekšējās debatēs, tāpēc, ka bija ekonomiskais pamatojums. Var pa to ironizēt, bet bija mūža pasienas baznīca, kas ir UNESCO kultūras piemineklis, jā, kur varēja uzcelt. Fantastīs baznīca, kas šodien tādu mēs pa 20 miljoniem varētu uzcelt, jā? Vien draudzi var uzbūvēt. Dzirnavas, Zāģētava, Vilnas vērtu, Ķieģeļa cepļa, amatnieks, iera ražošana, divi brūži, šķirnes, lopa audzētava, zirgaudzētava, jā, un tā tālāk, teiksim, līni, un strādāja gandrīz 7 tūkstoši cilvēku. Tātad pirmais sitiens agrārā reforma, viss tas tiek sadalīts 1600 saimniecībās, viens zirga saimniecībās, iedomājieties, 11 hektāri un divi zirga saimniecībās 22 hektāri, un dažiem 9 hektāri iedot. Nu, viņi tur nīkuļo 39. Gadā ir redzams, ka tās saimniecības nevelk. Bet, ja cilvēki paliek vēl 49. Gadā, vēl joprojām 6 pārpa 6 tūkstoši iedzīvotāji. Iedomēties, visā Zilups novadā šodien ir tur virs 3 tūkstoši, bet tad vienā pagastā, jā, pārpa 6 tūkstoši. Bet 49. Gads, kas notiek, izsūtīšana un nodibina, iedomājieties, tiek nodibināts sovhoz, kuru vada partorgs ar trim klasēm. Un tad aizbēg 5 tūkstoši cilvēku līdz atmodai, paliek 1600. Neatkarības gados vēl aizmūk, paliek 600, tagad jau ir 500 kaut kādu 60 uz šo brīdi, jā? 30. Gadā tur būs 300 cilvēku. Tas ir tipisks paraugs, kā situēja Latvijas lauki attīstījās. 1600 muižas saimniecības tika izpostītas kā tādas, labi, ka nenodedzināja visas, bet nu liela daļa nodedzināja. Un rezultāts, un mēs nevaram dzīvot ilūzijās tagad, jā? Mums ir jāveido kaut kas lielāks. Var jau būt, ka otrā līmeņa ar 100 un vairāk tūkstošiem kaut ko izglābs.
Paldies, Kirštaina kungs, vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Es tikai vēlējos norādīt uz pāris neprecizitātēm, ko minēja Valaiņa kungs, ka vienīgais kritērijs komisijā spriežot par teritorijām ir bijis attīstības centra esamība vai nesamība. Tā tas nebija, jo komisijā veidojot teritorijas raudzījāmies uz potenciālo pašvaldību budžeta iespējām to esošo sadarbību un citiem aspektiem, kas ļauj veidot ilgspējīgas pašvaldības.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Es atbalstu deputāta Aleksandra Kirštaina priekšlikumu. Tas arī ir saistīts ar to, ka reģioni tiks nostiprināti un administratīvais centrs neapšaubāni ir nepieciešams. Bet man izraisīja tādas dziļas pārdomas, atceroties drusciņu to vēsturi par to, ka tiešām varama pārstāvis Lasmanis, kas raksturoja, kādas būs pašvaldības, tad viņš tiešām šo savu redzējumu redzēja kā šauru valsts pārvaldes funkciju veicēju pašvaldības izpildu komitejas. Es sāku strādāt pašvaldībās tiešām tieši tajā brīdī, kad bija šīs pārmaiņas no padomju sistēmas, no tām izpildu komitejām. Un tad bija pagastu padomes vēlētas. Pirmās pašvaldības valstī, tad, kad valdība tiešām grūti viņai bija tikt galā ar visām problēmām, ar mantojumu, padomju mantojumu, tad pašvaldība deva ļoti lielas tiesības pilnvaras uz vietas rīkoties. Tā bija reāla pašvaldība. Un šī pašvaldība ilgi palika ar lielām tiesībām, pienākumiem, un iedzīvotāji tiešām risināja šos jautājumus uzticība, un praktiski visa dzīve saimnieciskā viss notika pašvaldībā. Pagastos un pēc tam arī rajonos, pilsētās, un pēc tam arī tagad jaunajos novados. Mums šīs pašvaldības tagad jaunās veidojot, pašvaldību identitāte, patstāvība, tiesības un pienākumi nedrīkstētu būt samazināti vai vispār reducēti uz kaut kādu valsts pārvaldes atvasinājumu. Es negribu tā atgriezties padomju laikos. Es zinu, kas bija izpildu komitejas pagastā padomju laikos. Visu lēma komunistu partija, CK, kaut kādos rajona komitejas pie tam krievu valodā. Pie tā mēs gribam atgriezties. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Es uzreiz ļoti atvainojos, ka tas nebūs ļoti precīza priekšlikuma, bet, manuprāt, ļoti svarīgi. Man liekas, mēs visi novērojam, ka ap pulkstenu aptuveni 17. Tāda koncentrēšanās spēja objektīvi sāk zust visu dienas garumā. Tīri spēja dzirdēt, tā skaitā man personīgi. Man būtu priekšlikums, ka mēs, nav jau tagad svarīgi 2 vai 3 minūtes, bet ka mēs nākamās sēdes, tā kā tas parasti ir līdz 5 arī uzturēt, lai tā debata varētu būt kvalitīva. Un otra lieta, es arī nepateicu, kā citi, tiešām paldies jums kolēģi par spēju nokļūt pie konstruktīvismu, īpaši tiem, kas rosināja, nobalsoja par debašu laiku relatīvu atjaunošanu, visu cieņu. Mēs arī pārtraukumus vairs neprasīsim. Un īpaši tas ir, un, bet viena lieta, ko es jūs gribu informēt, kas ir ļoti svarīgi, jo šie apstākļi, kuros mēs šos konstruktīvos lēmumus spējām pieņemt, nebūtu nav vienkārši. Un to liecina arī, es vienu brīdi nevarēju saprast, kas mums ir tāda emocionāla viņu veida divu dienu garumā. Bet tad, kad bija tā duels pie durvīm pārtraukumā, es saprotu, ka ir kaut kāda, visām lietām jābūt racionālam izskaidrojumam. Nopiet, ruski jautrībai. Atbilstoši Lonely Planet datiem jau 9. martā pēc Latvijas laika 19.58. būs novērojams tārpu supermēnesis pie debesī. Kas ir tārp supermēnes? Tas ir pilnmēnes, visas klasiskās pilnmēneša pazīmes, ko es domāju, mēs varam piedzīvot. Supermēnes, jo viņš ir orbīta mēnesis vistuvāk Zemē, un tas būs vislielākais pilnmēnes, kas mums stāv priekšā. Bet tārpu, nē, un kāpēc tārpu? Jo martā tārpi lien ārā no Zemes, un es citēju Lonely Planet, un viņus sāk ēst putni. Jūs iedomājieties, mēs spējām nokļūst pie konstruktīvas debatas apstākļos, ka mums tuvojās vislielākais pilnmēnes. Putni!
Šmita kungs, vai tas ir par...
Tas ir mans aicinājums, ka mēs spējam arī šo konstruktīvo gaisotu noturēt. Tālāk vēlreiz visiem paldies. Un aicinu, ka mēs sēdes noturētu, kā tas klasiski būtu, līdz 5:00, lai visi varam koncentrēties darbam. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Balainim otro reizi.
Es Pleša kungam gribētu tomēr iebilst. Es uzskatu, ka šī reforma izskatīšanas laikā tomēr skatīja tikai šo administratīvā centra statusu esamību, neesamību, attīstības centra statusu esamību, neesamību bija galvenais iemesls, izņemot vienā jautājumā, kas ir attiecībā par Saulgrastiem, bet Ja jūs uzskatiet tā, ka es kļūdos, tad atbildiet man Sēlijas novada pašvaldības budžets jūsu pašu ministrijas sagatavotajā priekšlikumā, ar ko viņš atšķirās no Līvāna pašvaldības kopējā budžeta, ar ko viņš atšķirās no, piemēram, Krāslavas budžeta attīstības budžeta apjomiem, ar ko atšķirās pašvaldības sadarbības. Pašvaldības sadarbība, jūs neslēdzat arī šajā gadījumā, pašvaldības sadarbības, es nosaukšu vairākas pilsētas, sadarbojās ar visām Latvijas pilsētām. Ko tad viņas tajā jātais kopā ir visa kopējā sadarbība? Latgales pašvaldības ir Latgales tāda viņiem tā Latgales pārstāvniecība ir. Nu tad veidojam vienu lielu Latgales pašvaldību, ja reiz viņas jau sadarbojās. Nu skaisti, tāpat laikā ap Cēsīm ir 7 pašvaldības, kuras jau 7-8 gadus strādā kopā. Paldies, liels kopīgais Lankums, budžets ar Priekulu centrā.
Lūdzu vārds deputātam Jānim Krišanam.
Cieņamā saimas sēdes vadītāji, godāmie kolēgi, es sadzirdēju vienu paldies, ka Zinovskim vienu labu domu, ko es gribēju to reformas bīdītājiem atgādināt. Nu, laikam pašvaldībām tomēr jāskatās, lai tā vara būtu lielāka. Nevajag visi mums tā centralizēt. Te deputāts Kirsteins teica, kas tur notiek Ludzas novadā. Ja mēs runājam pa to pašu Zilupi, tas jau atkarīgs no pašvaldības, kā viņi lem. Pēdējos, man liekas, ja nemaldos, 6 gadus tur ir lielākā dzimstība. Jā, tur nav darba vieta, brauc. Bet tie, kas tur ir palikuši, pagasts pamazām attīstās. Aizbrauciet, paskatiet, kas tur notiek. Tur ir lētākā apkura Latvijā. Un nevajag mums baidīties, ka mēs tām pašvaldībām pēc apvienošanas te mēģināsim no centra viņus tā stingri ierožināt. Pardies tev, Andri, ka tu to pateici. Es domāju, tas ir ļoti svarīgs faktors.
Paldies, Krišāna kungam, par jauko debatas nobeigumu. Debats slēdz.
46. Priekšlikums nav balsojams. 44. Priekšlikums, ko iesniedz Kirsteina kungs, paredz, ka apriņķos katrā ir vismaz 20 000 iedzīvotāju un arī nav balsojams.
Sākam debats, vārds deputātam Viktoram Balainim.
Nu, redziet, šis priekšlikums parāda kaut kādu izpratni par pašvaldību darbu un par kopumā valsts pārvaldi. Un šeit parādās, protams, klausījos iepriekšējās debatas, jūs nosaucāt daudz lielāku skaitu, 80 000, pat varētu būt tie apriņķi. Bet mans jautājums ir, kā mēs līdz tam nonākam. Šobrīd piedāvāts pirmā līmeņa pašvaldības jau ir šajā te 80 000 līmenī vairākas, un tas pēc būtības ir otrā līmeņa pārvaldības modelis. Viņas pēc būtības jau būtu tagad jānosauc par apriņķiem un jāveido līmenis uz leju. Ja jūs skaidri atcerieties vairāki pašvaldību vadītāji, kuri ar tādu ilgāku pieredzi pašvaldību vadīšanā norādīja to, ka šīs kartas piedāvājums, ko jūs šobrīd piedāvājat, ir vecais rajonu modelis. Nekas cits, nekas vairāk. Tikai tad, kad cilvēkiem atgādina pa veco skaisto rajonu modeli, aizmirstās atgādināt to otru lietu, kad vecais rajonu modelis bija otrā līmeņa pašvaldības. Un ka bija arī pirmais līmenis, kas bija tuvāk iedzīvotājiem. Katrā šajā te lielajā bija mazās ar konkrētām funkcijām, primārākajām, pašām visvienkāršākajām funkcijām, viņi bija tuvāk iedzīvotājiem. Adamovičkums, jums taču arī vajadzētu atcerēties, kāda bija rajona pārvalde. Šobrīd jūs izveidojat rajona pārvaldi, nu vai tad tie cilvēki toreiz bija muļķi, nu tajā brīdī, ka viņi izveidoja šo te saprot to vajadzību. Es arī skaidri redzu, ka Nacionāla apvienība nulto līmeni arī saprot to vajadzību, mēģina viņu iestrādāt, bet līdz šim brīdim mēs nevienā brīdī neesam to pateikuši, kā saimas vienprātīgs konceptuāls virziens, kurā būtu jātīstās šiem likumprojektam nākamajos lasījumos. Ja mēs šādas izšķiršanās neizdaram, tad mēs pasakam tikai to, ka principā nebūs ne otrā, nebūs ne nultā līmeņa, būs viena līmeņa pārvaldības modelis, kurš, diemžēl, graus uzticību valsts pārvaldē kopumā, jo iedzīvotāji piedzīvos milzīgu vilšanos. Viņiem vienkārši šī te varas un iedzīvotāja attiecības zudīs tajā brīdī. Viņas attālināsies. Un šāda attālināšanās, manuprāt, nav pieļaujama nevelti visās arī tajās valstīs, uz kurām atsaucās reformas virzītāji, ir šie vairākie līmeņi. Tas nav tāpat vien izdomāts. Tajā brīdī, kad cilvēkam mājās ūdens netek, nu, kur viņš ies uz varam ministriju, pat prasīt, kur viņam mājās ūdens netek. Viņš ies uz tuvējo pašvaldību, tuvējā pārvalde, kas ir vēlēta, kur ir viņa ievēlētie cilvēki.
Vārds deputātam Aleksandram Kišternam.
Paldies, cienījumās sēmas sēdes vadītāji, deputāti. Vienkārši neliels papildinājums pie tā, ko es teicu. Ir divas iespējas arī to, ko Valainkungs saka. Vai nu mēs veidojam, kā Rēzeknes novadā, pagastu apvienības, kurās, protams, vēlēšanas varbūt nu vai nu vietējās, vai arī kā Rēzekne pagastos, teiksim, dara pilnsapulcs, atnāk 200-300 aktīvie cilvēki un ievēl septiņus, teiksim, šajā pagasta valdē, un viņi risina ceļa tīrīšanu, sniega novākšanu, tur varbūt zāles apļaušanu, lampiņu ieskrūvēšanu, jā. Viss vietējās jautājums un pamatskolas jautājums, viss, kas ir saistīti, viņi paliek, jā. Un es tur, kur es minēju, kur ir 100 vai 200 vai 300 iedzīvotāji, viņiem tur neko nevajag, nekādu likumu, viņi vienkārši sanāk varbūt trīs pagast kopā un izlem, jā. Jautājums ir tīri politisks, vai mēs taisām otrā līmeņa. Bet kā pie mums, teiksim, ir ļoti grūti, un mums arī, teiksim, ir daudz sadrumstalots parlaments, arī koalīcija ir 5 partijas un ir dažādi viedokļi, es esmu diezgan skeptisks par otrā līmeņa, kā nu mēs viņus saucam reģioni vai arī kā apriņķi, jā. Tātad mums, acīm redzot, šeit ir uz trešo lasījumu vienkārši jāizdomā vienkārši lieta. Vai mēs atstājam šo dalījumu 80 tūkstoši līdz vienam pagastam, ja, kaut kur, kas 30. Gadā būs 8 tūkstoši, kā līvām. Vai mēs izšķiramies, piemēram, apvienot, vai būtu kaut kādi 50 tūkstoši, teiksim, Rēzeknes novada ar Ludzas novada, tas ir 52 tūkstoši, paliks tikai 40 uz 30. Gadu. Vai Alūksne, Gulbene un Balvi, kur tagad ir 54 tūkstoši, tas ir viens novads. Ne, Saukrasti ir cita problēma. Es runāju par lauksaimnieciskiem novadiem, Regina, nu jūs ļoti labi ziniet, jā. Pie jūra ir kaut kas cits un nauda tur nenāk no lauksaimniecības, jā, bet es runāju par lauksaimnieciskiem novadiem. Vai arī atstājam, kā ir, bet jebkurā gadījumā šī reforma būs labāka kā esošā. Ja? Arī pat viņa, protams, būs slikta, bet viņa būs, tā sakot, labāka no diviem sliktumiem. Jebkurā gadījumā. Ja? Bet mums ir iespēja uz trešo lasījumu vēlreiz pārdomāt un uztaisīt ļoti labu projektu. Nu, tikai izšķiramies. Vai tad ir 50 tūkstoši, kas nokrīt uz 40 vai 80 un 8? Nu?
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Kolēģi, 2000. Gadu sākumā, kad sāka veidoties pirmie novadi Latvijā, tad praktiski sāka palikt neaktuāls šis otrais līmenis, kas bija rajonu līmenis, jo pašvaldību funkcijas sāka pārklāties, īsti rajonu padomēm vairs nebija ko darīt, pārpalikušās iestādes vēl bija kaut kādas. Tāpēc rajoni, kas bija sākot no aptuveni 40 tūkstošiem iedzīvotāju, vairs nebija īsti izteikts reģionālais līmenis. Šobrīd mēs runājam par reģionālo līmeni, kas varētu būt virs 200 tūkstošiem iedzīvotāju. Tāpēc tiešām tas ir vajadzīgs, bet mēs uzskatām, ka šobrīd uz plānošanu reģionu bāzes, kur ir vairāk kā 200 tūkstoši iedzīvotāju, katrā reģionā tas būtu tas otrais līmenis.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, es arī pirmkārt piekrītu, ka šāds deputāta Kirsteina priekšlikums nav, manuprāt, atbalstāms. Un viņš nav atbalstāms ar vienkāršu piemēru. Mums arī šobrīd pat likumā ir noteikts, cik ir minimālais skaits iedzīvotāji, lai konkrēti pašvaldība atbilst vispār kaut kādām minimālām prasībām. Un skatoties tīri statistiski, ir redzams, ka ļoti liels skaits pašvaldību neatbilst tam, kas likumā ir noteikts, lai viņas izpildītu minimālās prasības, ņemot vērā, ka iedzīvotāji ir aizbraukuši. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc tādu regulējumu nosakot šādu cilvēku skaitu, lai būtu, manuprāt, tas ir nepareizi, praksa esoša rāda, ka tā ir kļūda. Un otrkārt, es piekrītu Aldim Adamovičam, ka šis otrais līmenis, ja tiek veidots, tad tajā mēs runājam pavisam citu, jau salīdzinoši ļoti lielu iedzīvotāju skaitu, kas ir mērams 100 tūkstoši, un tāpēc šāds priekšlikums viņš neatbilst tai idejai, kurai vajadzētu būt īstenotāji reformas ietvaros. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim otro reizi.
Bija vai nebija, ko darīt rajona padomē, tas ir mazliet cits jautājums. Jautājums drīzāk jāvērtē, kāpēc plānošanas reģioniem tika noņemta šī te funkcija, bet es par to runāšu tālāk. Bet man jautājums, es tomēr īsti no Kristiņa kunga nesapratu, kā tam mēs to trešo lasījumu tiem jautājumiem tālāk strādāsim. Vai šie kritēriji būs atkal no jauna tiks iesniegti, vai šajā likumā tas notiksies manā ieskatā tieši, kā jau Adamovičs kungs minēja, jūs sakat par 200 tūkstošu šiem plānošanas reģioniem, plānošanas reģionu bāzi, bet kaut vienā brīdī būtu jāieliek arī šajā likumā skaidrs parlamenta balsojums, redzējums par to, ka mēs esam par to vai no otro līmeni vai pirmo līmeni. Kāpēc to saku? Nenoguris es to saku un arī nenoguris arī turpmākajās dienās, tāpēc no tā ir atkarīgs, kādu mēs veidojam pirmā līmeņa kartējumu. Ja tas ir nultais līmenis, tad es varētu lielā mērā piekrist šim te varam piedāvājumam.
Paldies.
Ja tas tā nav,
tad... Balaiņa kungs, paldies vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, es saprotu, ka mēs visi esam ļoti noguruši, bet jo tālāk mēs diskutējam, jo lielākas problēmas parādās uz likumprojekta virsotnes. Nu, pirmais, runājot par kritērijiem, kritēriji ir vajadzīgi neapšaubām, bet es savā, vienā no savām runām es teicu, ka kritēriju kā tāds vajadzētu noteikt uz trešo lasījumu, precizējot arī to, kas ir dzīvespējīgs, kas nav dzīvotspējīgs. Jo, teiksim, cilvēku skaits. Tas ir viens no kritērijiem, kas visvairāk bija pārkāpts pēc 2008. Gada reformas. Cilvēks skaits novadā. Tas ir fakts, un tas ir objektīvs fakts, ne tikai tāpēc, ka cilvēki izbrauc no Latvijas, bet tāpēc, ka tā ir cilvēku pārvietošana kā esošā tendence pasaulē. Līdz ar to tas diez vai ir īstais kritērijs. Runājot par otro priekšlikumu, mēs atkal atgriežamies pie pirmo, otro līmeni, tagad mēs atkal atgriezīsimies pie nulles līmeņa, turpmākajās debatēs parādīsies 4. Un 5. Līmenis, viss tas liecina tikai par vienu, ka šeit trešais lasījums, piedodiet man, diez vai varēs atrisināt visas šīs te problēmas, jo lielā mērā uz trešo lasījumu tiek plānots vairākas konceptuālas izmaiņas. Un te ir tas brāķis, kas bija pieļaut no pašas pirmās dienas, ja? Jo sākumā bija jāspriež koncepciju, jāvienojās par to, kā tā koncepcija tiek iemiesota likumprojektā un tikai pēc tam turpināt likumprojektu normu apspriešanu. Jo šodien mēs vispār nodarbojamies tagad ar diezgan tukšu runāšanu, jo šī norma nav balsojanta, kas ir piedāvāta. Un tālāk tā un tā ir jāstrādā tālāk pie tā likumprojekta. Tāpēc es domāju, ka tiešām darba diena iet uz beigām un laikam tomēr vajadzēja taisīt starprīdi.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Klausos es šo debati par to, par kritērijiem, kā mums būtu veidojama šī reforma. Un darba dienas beigās es gribu izstāstīt vienu, šajā sakarā vienu skaistu stāstu, vienu skaistu teiksmu par to, kura es ceru jums liks aizdomāties un tiem, kuriem tik tiešām pirmkārt būs jāatbild par šīs reformas rezultātiem, tas var noderēt. Un šis stāsts ir par to, kā Dievs izveidoja cilvēku. Kad Dievs izveidoja cilvēku, pēc leģendas izveidoja viņu no māliem, salika kopā, iepūta viņam dzīvību, Un tad viņš ieraudzīja, ka palicis nedaudz pāri māla, un viņš prasīja cilvēkam, saka, nu cilvēku, ko tu vēl vēlies, ko priekš tevis vēl uztaisīt? Cilvēks teica, uztaisi man laimi. Dievs neko nepateica, viņš vienkārši neko nedarīja, viņš vienkārši paņēma šo mālu piku un ielika cilvēkam pašam rokās. Un kopš tā laika katrs cilvēks pats veido to, ko viņš uzskata par laimi. Nu, kas jau no kuram sanāk, to mēs redzam. Līdzīgi mums pašlaik ir ar šo ATR reformu. Es saprotu, ka daudzi no jums drīz viņiem vairs nevajadzēs atbildēt par šīs valsts nākotni, nevajadzēs rūpēties par šīs valsts likteni. Bet es pieņemu, ka jūs paliksiet dzīvot šajā valstī. Un tāpēc es aicinātu, kad jūs pieiet ar lielāku atbildību un tur, kur jums trūkst kompetences, ieklausīties vairāk pieredzējušos kolēģos, tiem, kuri tiešām vēlās parūpēties par šo valsti, kuri izjūt atbildību par šo valsti. Jo es saprotu, ka
Zariņ,
tiem, kuriem...
Zariņkungs, lūdzu, runājiet par priekšlikumu.
Es runāju par... Es precīzi... Un kā es domāju, par ko es runāju?
Tas nav par priekšlikumu.
Es runāju tieši par to. Ļoti labi, ka visi atdzīvojas. Varbūt varam turpināt strādāt. Var cekot, ja esmu izdzirdēts, tad es vēlos pabeigt savu domu ar to, ka, kolēģi, kādam par šo nāksies atbildēt? Vai nu tādā veidā, ka jums nāksies dzīvotanī murgā, ko jūs veidojat? Vai arī atbildēt ne šīnī vietā, bet jau kādā citā vietā par tām sekām, ko jūs būsiet radījuši? Es savotu, ka tagad jums ir jūs peldaties visatļautībā. Pilmēnes gaidās, bet pilmēnes aizies, un jums nāksies par to atbildēt. Tāpēc labāk aizdomāties jau tagad.
Lūdzu runāt par priekšlikumu. Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Par priešlikumu. Tas varētu būt par priešlikumu. Var jau, protams, skaitīt tagad. Tas varētu būt ļoti saprātīgs priešlikums. Varētu būt. Jā, nē, bet nopietni. Varētu būt, jo es vēl vienreiz teikšu. Ja mēs būtu izrunājuši un vienojušies, cik līmeņa pašvaldības, varēja sakot, cik līmeņa administratīvais iedalījums un kurš no tām ir pašvaldības. Un es vēlreiz aicinu par brīvdienām padomāt, kā mēs pie šīs debates varam nokļūt šajā...
Šmita kungs, mēs runājam par 20 tūkstošiem iedzīvotāju. Lūdzu, runājiet
mēs par priekšlikumu. Mēs runājam par 1,9 miljoniem patiesībā, nevis par 20 tūkstošiem. Un konkrētais priešlikums nav skatāms atrauti no šī jautājuma. Tāpēc es runāju par šo priešlikumu. Lai šo priešlikumu varētu sakarīgi izspriest, vispirms būtu jānolēm pamat lietas. Vai mēs redzam Latviju plakanu sadalītu 40 gabalos, vai mēs redzam viņu vertikāli organizētu. Un tikai tad būs laiks šim priešlikumu debatē. Es aicinu vēlreiz un vēlreiz atgriezties pie fundamentāla jautājuma, bez kura mēs netiksim uz priekšu. Mūsu debates ir garas un dienas būs garas nevis tāpēc, kad ir laiks mazāks vai garāks, bet tāpēc, ka mēs runājam absolūti ažgānā secībā par lietām.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalē Luņavai.
Es vēlētos sakrāt priekšlikumu un norādīt uz vienu būtisku niansu. Un šī paša niansa mums būs svarīga, tad mēs skatīsim arī 55. Priekšlikumu, kur arī būs noteikti konkrēti cipari, kritērija pilsētas noteikšanai. Jautājums, kas noteiks, cik pastāvīgo iedzīvotāju dzīvo konkrētajā apdzīvotajā teritorijā noteikti laika periodā? Gribētu vērst jūsu uzmanību, ka tas ļoti aktuāli būs tieši pēc 21. Gada, jo 21. Gada Latvijā pirmo reizi tautas un mājokļu skaitīšana tiks veikta, izmantojot tikai administratīvos datus. Tātad vairs nebūs aptauju klātieni, Un, ņemot vērā pēdējā laika izmaiņas likumdošanā, kad dzīves vietas deklarēšanai, katrs cilvēks varēs noteikt gan pamata adresi, gan papildu adresi. Gan to, ka tiešām tā mobilitāte un ļoti dažāds daudzveidīgs pakalpojumu nodokļu atvieglojuma spektrs ir piesaistīts konkrētai dzīves vietas deklarēšanai. Tas ir ļoti svarīgi saprast, kas būs tas kriterijs, kurš noteiks pastāvīgo iedzīvotāju skaitu konkrētajā teritorijā, konkrētajā laika periodā. Tas ir jāņem vērā.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilsonam. Laiks.
Es jau runāju par 20 tūkstošiem, par 10 tūkstošiem, par kritērijiem. Es tikai gribētu kolēģi izstāstīt anekdoti.
Nu, nevar anekdotes, nē, paldies, debats slēdzu bez anekdotēm.
Likumdošana ir 5 stādijas. Pirmā stādija ir liels.
Debates slēdzu, nekādas anekdotes. Godātie deputāti, pirms jūs aizejat, lūdzu, debatas ir slēgtas, priekšlikums nav balsojums, bet godātie deputāti ir jānoklausās deputāti iesniegtie priekšlikumi. Tas ir ļoti svarīga sēdes nobeiguma daļa. Saimes prezidijas informē, ka deputāti Ivans Ribakovs, Jānis Tutins, Vladimirs Nikanovs, Jānis Krišāns un Edgars Kucins ir iesnieguši jautājumu zemkopības ministram Gerhardam par Rāznas ezera zivju resursu saglabāšanu. Jautājums ir saņemts un mēs nodosim ministram atbildes sniegšanai. Deputāti Ivans Ribakovs, Jānis Tutins, Vladimirs Nikanovs, Jānis Krišāns un Edgars Kucins ir iesnieguši jautājums vidus un aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem jautājumu par Rāznas ezera zivju resursu saglabāšanu. Mēs nododam ministram uz atbildes sniegšanu. Deputāti Ivars Zariņš, Regīna Ločmela Luņava, Jānis Krišāns, Edgars Kucins un Vitālijs Orlovs ir iesnieguši jautājumu ekonomikas ministram Nemīro par ierobežotas pieejamības noteikšanu informācijai saistībā ar elektroenerģijas publiskā tirgotāja veikto pārbaužu rezultātiem un ekonomikas ministrijas veiktajām darbībām. Jautājums ir atzīmēts kā steidzams un nododam ministram atbildes sniegšanai. Deputāti Ivars Zariņš, Ivans Klimentjevs, Jānis Krišāns, Vladimirs Nikanovs un Vitālijs Orlovs ir iesnieguši jautājumu ekonomikas ministram Ralfam Nemīro par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm saistībā ar elektroenerģijas publiskā tirgotāja veikto pārvalžu rezultātiem. Jautājums ir arī steidzams un nododam ministram atbildes sagatavošanai. Lūdzu deputātu klātbūtnes pārbaudes režīmu. Tieši tā. Pārts pārbaudas rezultātiem deputātei Marijai Galubevai. Pārbauda. Es teicu.
Nav reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Raimonds Bergmanis, Boris Cilevičs, Gundars Daudze, Jānis Dūklavs, Inese Ikstena, Andrijs Jūdins, Artus Kaimiņš, Aleksandrs Kirštēns, ir Janīna Kursīte, Ines Lībiņa Egnere, Ināra Mūrniece, Linda Ozola, Ivans Ribakovs, Karina Sprūde, Jānis Urbanovičs, Jānis Vūcāns. Paldies!
Sēde turpinās 10. martā 10.